În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Tot despre incinerare. Dar de fapt ăsta a fost un punct de unde am plecat și vorbim despre lucruri mult mai largi. Oricum nu avem cum să înțelegem toată această poziție a bisericii și a credinței creștine față de trup și față de incinerarea lui, dacă nu înțelegem și alte lucruri. Vă spuneam că trupul continuă să poarte, nu știu dacă povara, calea și drumul spre mântuire și spre câștigarea mântuirii împreună cu sufletul după moarte. Nu există, el nu doar se îngroapă și gata. Și între suflet și trup există și continuă să existe o anumită legătură. Exact cum între doi frați, oricât de depărtați ar fi, sau doi prieteni care au fost prieteni, ca niște frați. Oricât de depărtați ar fi, există o anumită legătură, o anumită apropiere, măcar o legătură de gând. Așa există și rămâne între trup și suflet o anumită legătură. Ăsta e motivul pentru care, dacă citiți viața Sfântului Efrem cel Nou, o să vedeți că el stătea trist între bălăriile acelea unde altădată fusese mănăstirea și cei care treceau pe drum sau maicile îl vedeau foarte trist și nu înțelegeau mâhnit. Și nu înțelegeau de ce acel monah este mâhnit. Era mâhnit că trupul lui era de mult timp acolo și nu pentru că neapărat trupul lui sunt moaște, ci că trupul lui, fratele lui, adică parte din om, din Efrem, parte din omul Efrem, era acolo și era așezat cu necinste și așezat între bălării și cumva acoperit de vreme și de nepăsare și de urăciune, până la urmă, și cu hotărâre a poruncii Maicii să scoată trupul de acolo. Nu pentru că ținea în mod deosebit la trupul lui sau el avea ceva față de sine, un fel de evlavie narcisiacă. Nu, ci pentru că totuși binevoiește Dumnezeu ca acest trup al omului să nu fie bajocorit, să nu fie nesocotit. De aceea zice Pavel, așa cum Dumnezeu când zice că este iubitor de oameni, noi când ne gândim că Dumnezeu este iubitor de oameni, noi ne gândim așa doar că este iubitor de suflet. Că omul este suflet, dar nu este numai suflet, este și trup. Că Dumnezeu a vrut să-l facă pe om un amestec între făptura văzută și făptura nevăzută, un microcosmos care unește cosmosul văzut cu cosmosul nevăzut, adică cu lumea nevăzută. Sufletul este nevăzut și este din suflarea lui Dumnezeu și face parte din făpturi, are legătură cu toate făpturile nevăzute create de Dumnezeu, adică de puterile îngerești și de Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu, iar trupul este văzut și are legătură cu trup, cu tot ce înseamnă lumea văzută. Și omul este singura făptură care unește cele două lumi într-un microcosmos. Ajungeau părinții să zică că de fapt el este macrocosmosul și microcosmosul este universul exterior. El este macrocosmosul. E mai mult de spus de ce ziceau asta. Dar oricum, noi ne rezumăm să spunem că el este un fel de microcosmos care adună și lumea văzută și lumea nevăzută și aduce și ridică spre Dumnezeu și spre lumea, spre Dumnezeu duhurilor, spre Dumnezeu care Duh este și transfigurează lumea văzută. Omul este făcut ca să transfigureze, să spiritualizeze, să îndumnezească lumea văzută, materia, și să o aducă spre Dumnezeu. Și când spune despre Dumnezeu că Dumnezeu este iubitor de oameni, nu zicem că El este doar iubitor de suflet. Noi aproape că noi creștinii, căzând într-un fel de erezie gnostică, dualistă, căzând într-un fel de erezie gnostică și dualistă în care trupurile sunt niște închisori ale sufletelor care trebuie mortificate, trebuie ținute sub control, trebuie lovite, trebuie, pedepsite continuu, iar sufletul este singurul valabil și singurul important. Da, sufletul este de viață dătător și el dă viață trupului, dar nu înseamnă că trupul este, nu are valoare, el este fratele de călătorie și de mântuire al sufletului și participă și împreună formează omul. Fără trup, omul nu este de plin. Sufletul nu își va găsi niciodată odihna dacă nu se va reuni cu trupul. Raiul în care merg cei care câștigă mântuirea acum, raiul în care merg cei care câștigă mântuirea după prima judecată, judecata particulară, nu este raiul și împărăția lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu care va fi la sfârșit, care este cu totul și cu totul altceva. Cu totul și cu totul altceva, acea împărăție lui Dumnezeu în care n-a intrat încă nimeni și în care vom intra cu toții, având înaintea noastră pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, de-abia după judecată de apoi. Raiul în care intră sufletele acum este un fel de cămară pregătitoare, un fel de anticameră a împărăției lui Dumnezeu, dar în care sufletele și omul ca suflet încă nu are odihnă, încă nu este de plin, încă nu este desăvârșit în pacea și în bucuria lui, pentru că nu l-a ales și pe suflet împreună, pe trup împreună cu el. Omul nu este de plin, înțelegeți? El, unul dintre motivele pentru care omul nu poate gusta încă de acum împărăția lui Dumnezeu, nu este numai că Dumnezeu va deschide doar la sfârșit tuturor deodată, nu numai unora de acum și mai târziu altora, ci tuturor și deodată, ci este și motivată de faptul că trupurile nu sunt încă unite cu sufletele, nu sunt încă dezlegate de povara morții, trupurile încă nu sunt dezlegate de durere, de putreziciune, de moarte, de tot ce înseamnă trecerea timpului peste ele și ele încă suferă, ele încă așteaptă împreună cu toată făptura, dacă despre făptură spunem că așteaptă cu suspin arătarea Fiilor lui Dumnezeu și așteaptă cu suspin și cu durere și cu nădejde până la urmă revenirea lumii la forma ei inițială, la forma ei imortală, în care făptura nu mai murea, la forma ei necoruptibilă, așteaptă cu suspin cu atât mai mult trupurile omenești. Înțelegeți? Cu atât mai mult dacă făptura în sine, dar trupul omenesc, dar sufletele. Nu este o deplină bucurie și desăvârșită locuire, desăvârșită locuirea lui Dumnezeu în om, până la a doua venire, pentru că omul nu-i deplin. Omul nu-i deplin. Va fi o desăvârșită locuire a lui Dumnezeu în om, o desăvârșită bucurie a omului atunci când omul va fi deplin și astfel va primi pe Dumnezeu. Atunci ne vom împărtăși mai cu adevărat în ziua cea de-a opta împărăției în care vom intra împreună trupuri și suflete, dar una, vă spuneam zilele trecute că unul dintre marile rupturi care vor, marile dualități care vor dispărea va fi dualitatea aceasta bărbat-femeie și un altul despre care zic părinții că va dispărea va fi dualitatea trup-suflet. Va dispărea această dualitate, adică sufletul și trupul se vor întrepătrunde și se vor contopi atât de bine, atât de cum numai Dumnezeu știe să îmbine firele care vin din partea aceasta cu firele care vin din partea aceasta și se formează pânza. Așa să vă închipuiți că va împânzi Dumnezeu sufletul cu trupul, îl va prinde ca într-o pânză perfectă, în care ziceau părinții că Sfântul Augustin zicea, nu vei mai ști până unde trup și până unde suflet. Și cât suflet și cât trup, și ce-i suflet și ce-i trup. În sensul că ele vor fi perfect unite și într-o iubire greu de... Iubirea aceasta pe care a dat-o Dumnezeu între trup și suflet, între lumea nevăzută și lumea văzută și care se va exprima desăvârșit în om, în afară de Dumnezeu care are această iubire și care ne va împărtăși, e greu de explicat acum în cuvinte. Așa că nu ai cum tu să-ți arăți această dragoste față de toată materia și toată făptura zidită de Dumnezeu dacă acum o urăști, o disprețuiești și o bajocorești și o socotești de necinste. Înțelegeți? Adică dacă Dumnezeu a îngăduit asta, tu trebuie să primești ce a îngăduit Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a îngăduit să te mântuiești așa, dacă Dumnezeu a binevoit ca după căderea noastră să locuim în trupurile acestea așa, decăzute și deformate și îmbrăcate în haine de piele, noi trebuie să Cum zice Sfântul Apostol Pavel, că nimeni niciodată nu și-a urât trupul său, ci fiecare și-l îngrijește și și-l încălzește. Adică e ceva firesc, firesc să te îngrijești de trupul tău într-o anumită măsură. Nu în detrimentul sufletului, dar acolo, dincolo, când se vor reuni sufletele și trupul, una dintre bucuriile mari ale judecății de apoi, ale întâlnirii cu Dumnezeu, în afară de întâlnirea cu Dumnezeu în sine, care ar trebui să ne fie cea mai înaltă formă de, cea mai înaltă așteptare, cea mai mare așteptare. Toată viața noastră pare un post fără sfârșit până când ne vom întâlni cu Dumnezeu. De fapt, noi când auzim de a doua venire și de înfricoșătoarea a doua venire a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, n-ar trebui să ne gândim tot timpul la judecată, la, cu frică, creștinii primari și a primelor veacuri și poate a primului mileniu priveau cu foarte multă, așteptau cu foarte multă bucurie această întâlnire cu Dumnezeu. Așteptau cu apostolii, nădăjduiau să fie în vremea lor această revenire. Pentru că își doreau să se reîntâlnească de plin cu Iisus Hristos, cu Dumnezeul nostru. De plin. Nu numai trăit în inima lor și simțit în tot până în ultimul por al trupului lor și în sufletele lor și pretutindă, dar și văzut și clar și pipoibil. Și, deși la deși nici aici pe pământ sfinții nu sunt de plin în bucurie, nu sunt de plin în odihnă cu Dumnezeu, Nu poate fi deplinătate absolută pentru că încă nu se întâlnesc cu El deplin și trupește. Înțelegeți? Se întâlnesc cu El la nivel duhovnicesc, se întâlnesc cu El la nivelul inimii interioare, dar nu se întâlnesc încă cu El deplin la nivelul și al trupului. Și ruptura aceasta care s-a făcut odată cu și care rămâne până la a doua venire, se va împlini acolo. Deci prima mare bucurie pe care vor avea oamenii vor fi că se vor întâlni cu Dumnezeu, în primul rând cei care l-au recunoscut în inimă, în sufletul lor, l-au căutat, l-au simțit. Se vor bucura că îl vor vedea și la propriu și îl vor pipăi și la propriu și îl vor îmbrățișa și la propriu și îl vor avea și la propriu și în fața ochilor lor, în felul cum vom avea atunci vederea și înțelegerea. Dar oricum va fi și întâlnirea reală, fără îndoieli. Fără dubii. Acum noi mai avem dubii, mai avem îndoieli, mai avem toată această locuire lăuntrică și credință lăuntrică a noastră a inimii, are mici îndoieli, pentru că încă n-are părtaș trupul desăvârșit la această întâlnire cu Dumnezeu. Noi nu putem fi deplin, desăvârșiți în credință până nu avem și trupul părtaș la această întâlnire cu Dumnezeu. Și trupul și are rolul lui, înțelegeți? Nu, numai sufletul se întâlnește, îl recunoaște, îl vede, îl înțelege, inima, dar până când și sub trupul, în forma în care se va preschimba el, sau aici, pe pământ, vremelnic, nu-l va întâlni real, viu, clar pe Dumnezeu, există anumite umbre, există anumite îndoieli. Acestea toate vor dispărea odată cu acea întâlnire de plină și sufletească și trupească cu Hristos și credința va înceta, cum zice Pavel. Credința va înceta. Adică ce să mai crezi? Că e real. Adică cred. Ce crezi? Că este. Uite. Este. Îl vezi. Nu mai trebuie să zici cred că tu nu știu ce și nu știu, existi, nu existi. Sunt lucruri foarte clare. Credința va înceta. Nădejdea se va sfârși. Pentru că ce mai să nădăjduiești când El va fi? Va fi. Este. Este. Îl vezi. Toate ce le-ai dorit sunt acolo. Nu mai este nimic care să-L fi dorit și să nu fie acolo. Doar dragostea va rămâne. Adică exact cum spune Sfântul Apostol Pavel, să nu rămâneți datori nimănui cu nimic decât unii altora cu dragostea. Adică cu dragostea, oricât ai da, tot prea puțin este. Rămâi dator. Înțelegeți? Aia nu poți să zici, Doamne, nu sunt dator. Cine crede că a dat destul și nu mai trebuie să dea sau îi se pare că a dat prea mult celor n-a dat, n-a iubit niciodată. Aceea nu este dragoste sau este o dragoste omenească. N-are nicio legătură cu dragostea dumnezeiască. Dragostea aceasta pe care Dumnezeu ne învață să o avem este dragostea dumnezeiască și în care oricât ai da și cât s-ar părea că dai și trupul să-ți fie ars și toate și să se separă prea puțin și dacă ai avea tot pământul în proprietate și l-ai dat, s-ar părea prea puțin. Această dragoste pe care o are Dumnezeu și pe care numai Dumnezeu poate să o dea și de la El trebuie să o înveți, oricât ar da, s-ar părea că îi dă prea puțin. Aceasta este dragostea lui Dumnezeu. Aceasta nu va înceta. Niciodată. Niciodată. Și noi trebuie să avem măcar o umbră din sămânța acestei dragoste ca să putem nădăjdui că dincolo vom continua. Dacă acum dragostea noastră este numai pământească, numai vremelnică, numai pentru lucrurile acestea, în care tot timpul o chivenisim, tot timpul o ocrotim, tot timpul ni se pare că am dat prea mult, că să nu cumva să fim bajocoriți, să nu cumva să se râde de noi că noi dăm și ăla nu dă, să nu cumva să se ne socotească proști că noi am făcut și el n-a făcut, sau lucruri de genul ăsta, această dragoste nu va rămâne. Aceasta e o dragoste pământească care nici nu cred că merită să numească dragoste. Aceasta e o... E un amestec al instinctelor de reproducere cu instinctele de conservare, cu instinctul de... și cu ceva din puțin, puțin din latura psihologică a cea mai înaltă a trupului și unde se întâlnește puțin cu sufletul acolo. Dar n-are nimic din suflet, din adevăratul suflet, n-are nimic această dragoste. Aceasta e o dragoste animalică aproape, în care totul se dă cu măsură și se cere înapoi la schimb. Dau, mi se dă. E o chestie care nu ține de lumea dumnezească. În lumea lui Dumnezeu nu există așa ceva. Dumnezeu este, din perspectiva oamenilor, nebun, pentru că se dăruiește de plin, desăvârșit, fără umbră și fără să ceară nimic în schimb. Ceea ce este o nebunie din perspectiva omenească. Nebunie. Păi ne dă acea pildă și ne spune: un om avea o vie, a săpat-o, a îngrădit-o cu garda, a pus teasca, a pus turn, a adus oameni care n-aveau ce face și poate mureau de foame și a pus lucrători acolo dându-le și de lucru și dându-le și cum să trăiască și unde să trăiască și de toate. Și doar atât a cerut ca să îi se dea și lui o parte din vie, din roada viei când va veni vremea. Și când a trimis oameni să îi se dea, nu numai că nu i-au primit pe acei oameni și nu i-au cinstit, care erau slujbașii stăpânului, ci i-au alungat și i-au bajocurit și i-au hulit și i-au aruncat cu pietre în ei. Când a trimis pe alții și pe aceștia i-au bătut, i-au scos afară sau i-au omorât cu pietre, i-au ucis. Și iar a trimis și iar a ucis dintre ei și la sfârșit a zis stăpânul: poate de fiul meu se vor rușina. Și l-a trimis pe fiul său și aceștia a zis: iată fiul stăpânului, să-l omorâm, să luăm noi muștenirea. Și l-au scos și pe fiul stăpânului afară din vie și l-au omorât și au luat ei totul. Și continuă, de fapt noi credem că asta e o pildă, dar pilda continuă, știți? La Matei și Luca ne dă de înțeles că pilda continuă. Același stăpân, ni se dă de înțeles că fiul înviază. Fiul acela omorât înviază. Exact cum s-a întâmplat cu Mântuitorul, adică Dumnezeu a trimis proroci și a trimis și au fost omorâți unii dintre ei, huliți, bajocoriți, a trimis chiar și pe fiul său. Și l-a omorât și pe el. Și Dumnezeu îl înviază. Și acum face Dumnezeu nuntă fiului său. Face stăpânul nuntă fiului său. Și la aceiași oameni trimite să fie chemați la nuntă. La aceiași oameni. Ce om ar fi în lumea aceasta să te duci să trimezi slugi, să fie omorâte, să fie bajocorite și să trimezi și pe fiul tău, să ai încredere, să-l trimezi, să ai atâta dragoste risipitoare, dragoste nebună, încât să crezi în acei oameni, să-l trimezi pe fiul tău când ei au omorât cete de slujbași pe care îi trimis acolo. Cine e acel om nebun pe pământ să facă așa ceva? Singurul fiu să-l trimiți și pe acela să-l omoară și nu numai să nu le facă nimic. Că Dumnezeu zice, după ce termină pilda, ce va face oare acestora stăpânul? Și ei zic, îl vor ucide, îl sau pe cei rău cu rău îi va pierde, zic. Dar el continuă și zice, continuă pilda și zice, și un stăpân, stăpânul ăsta are un fiu și vrea să-i cheme la nuntă. Deci el continuă și spune, de fapt nu-i omoară, îi cheamă la nuntă. Adică pe iudei, pe noi, pe cei care l-am omorât, ne cheamă la marea nuntă a botezului, a nașterii nouă în Împărăția lui Dumnezeu, a creștinării, a împărtășirii din ce nuntă? Noi bem din potir, la nuntă bei și mănânci, nu? La ce nuntă ne cheamă Dumnezeu? Ca să mâncăm și să bem din trupul și sângele fiului pe care l-am omorât. Noi. Și el se dăruiește nouă și este viu. O nebunie. Și ne cheamă Dumnezeu și zice, și aceia i-au refuzat, le-au stat în motivă trimișilor și pe ultimii care i-a trimis și pe aceia i-au omorât și i-au alungat cu pietre. Adică și acum când îi cheamă la nuntă, și pe ăștia i-au omorât și atunci Dumnezeu zice, oare ce va face cu aceștia Dumnezeu? Înțelegeți? Dar toate acestea ne arată un Dumnezeu de o iubire care nu există pe pământ. Nu există pe pământ așa ceva. Nici un om n-ar face așa ceva niciodată. Adică ce om vreodată a făcut că după ce a fost omorât fiul să-l cheme la nuntă pentru alt fiu, pe ăia care i-a omorât fiul? Ce om a făcut vreodată asta? Nu? O fi fost, dar doar oamenii care i-au urmat vreodată lui Hristos desăvârșit. Ar fi fost și între aceștia, dar ce puțin și ce nebună e, din perspectiva lumii, o asemenea imagine. Ce... Păi o asemenea Dumnezeu avem noi. Această dragoste nu cade niciodată. Dar întorcându-ne la ce vreau să vă spun. Vă ziceam că trupurile continuă după moarte să aibă legătură cu sufletele și să poarte în continuare, să meargă în continuare pe calea mântuirii omului în sine, adică să aibă un rol în mântuirea omului în sine. Felul cum sunt îngropate, unde sunt îngropate, cine se îngrijește de ele, dacă nu se îngrijește nimeni, smerenia în care sunt, multe alte lucruri care o să vă le spun imediat, contribuie la și folosesc omul în sine spre mântuire. Trupul are în continuare lucrarea de mântuire. El nu, lucrarea de mântuire la care participă trupul și sufletul, noi ne gândim totdeauna numai la suflet și zicem, ne rugăm pentru suflet, facem parastase pentru suflet, facem tot felul, zicem rugăciuni pentru suflet, dar omul nu este numai suflet, este și trup. Trupul și el continuă lucrarea aceasta. Nu numai sufletul acolo dincolo primește eforturile noastre, primește rugăciunea noastră, se stăduiește, ci și trupul într-o anumită măsură continuă această lucrare de tămăduire a omului de plin, de pregătire de întâlnire cu Dumnezeu cel viu. Dar înainte de a continua, să nu uit și să mai concluzionez odată. Cea mai mare bucurie la a doua venire va fi întâlnirea între noi și Dumnezeu, că toată viața noastră e acum un post nesfârșit și întâlnirea noastră de plină cu Dumnezeu nu este de plină aici, oricât de mult l-am vedea sufletește, ci este de plină doar dincolo când vă vedea și vă simți și sufletește și trupește, să ne împărtășim cu tine mai cu adevărat în ziua cea neînserată a împărăției, în care vom vedea și cu trupul și cu sufletul și îl vom trăi și îl vom pipăi și cu trupul și cu sufletul. Aceasta va fi cea mai mare bucurie, de nespus în cuvinte, iar a doua mare bucurie va fi însăși reîntâlnirea trupurilor cu sufletele. Această reîntâlnire va fi de o frumusețe fără seamăn. Orice reîntâlnire pe pământ între oameni, între prieteni, cred că pălește în fața acestei bucurii a întâlnirii dintre sufletul, mă refer la sufletele și trupurile care totuși vor găsi calea spre mântuire. Între sufletul care s-a luminat, s-a curățit și trupul care a primit haina cea nouă, veche, adevărată haina Harului și care s-a ridicat din stricăciune și din moarte și nu va mai muri, fratele lui, cu care va sta întotdeauna și de care s-a despărțit cu o durere înfricoșătoare. Sufletul nu se sparte cu bucurie de trup. Durerea morții este aceasta, nu sunt durerile morții. Noi când ne gândim la durerile morții, ne gândim că doare foarte tare, că inima, că capul, că nu știu ce, doare ceva. Nu, durerea cea mai mare este despărțirea între suflet și trup, care sunt făcute să fie împreună, sunt împânzite, se împânzesc între ele, sunt legate între ele. E ca și cum tu ar trebui de acum să gura ta să mănânce fără limbă. Cum? Te gândești, cum se poate așa ceva? Așa se simte sufletul fără trup. Parcă nu și-are rostul, parcă nu și-are locul, parcă nu e de plin, parcă nu poate să le facă toate câte credea că le face. El va continua să existe, va subzista cumva, este de viață dătător el. Dar sufletul va împlini, se va simți în sfârșit, trupul îl va împlini, se va sfârși în sfârșit de plin. Această reîntâlnire are asemănător doar reîntâlnirea și readunarea la un loc a omului cu Dumnezeu în ziua Rusalilor, când a venit Duhul Sfânt de apostoli și așa de bucuroși au fost încât săreau și se bucurau și ceva de genul ăsta, să vă închipuiți că va fi reîntâlnirea aceasta și reunirea la un loc a doi frați care sunt acum vindecați, care sunt acum bine, care se unesc ca să nu se mai despartă niciodată. E o iubire fără sfârșit. Vă dați seama ce a pus Dumnezeu în noi. O iubire fără sfârșit între suflet și trup, care nu se vor despărți și care unesc nu numai omul ca trup și suflet, și care cumva țin legată toată făptura zidită trupească, materialnică, de toată făptura zidită, netrupească, nematerialnică. O țin legată noi. Noi oamenii suntem legătura. Noi suntem cârligele care leagă. Adică în noi se bucură și prin noi se bucură toată făptura care se împărtășește din îndumnezeirea trupului, din împânzirea care o are trupul cu sufletul. Se bucură toată făptura din spatele noastre, adică mii și mii de animale, de plante, de, nu știu, de bacterii, de lume până la urmă de rocă, care nu va mai fi așa cum o vedem, dar care își va recăpăta și va reveni la forma ei și la frumusețea ei prin om. când ne vom bucura de această întâlnire, nu este numai bucuria noastră personală și îngustă și egoistă, ci este bucuria întregii făpturi și a celei nevăzute și a celei văzute, de revenirea și de reunirea la un loc și de fapt de întrepătrunderea desăvârșită a razelor Harului Dumnezeesc prin intermediul omului cu voia lui Dumnezeu și asupra întregii făpturi zidite, văzute. Înțelegeți? Par greoaie lucrurile ce vi le spun, dar nu sunt greoaie dacă le gândiți puțin cu inima mai mult decât cu mintea. Cu inima. Sunt niște rațiuni ale inimii care nu cad niciodată, ele nu mint, care vorbesc prin glasul conștiinței, acelea sunt rațiunile inimii. Acelea sunt mult mai adevărate și mai ele merg pe duh, pe partea duhului, nu pe literă, pe cirtă. Rațiunile minții merg pe cirtă, pe iotă, pe literă și mor. Și pot oricând să se tot ciocnească de idei, dar de ce așa, dar de ce nu așa? Vă îndemn să cugetați cu rațiunile inimii care nu se înșară niciodată și care simte că e așa, știți? Cum vă ziceam ieri, nu simțiți că Dumnezeu trebuie să fie așa? Nu simțiți cu inima că Dumnezeu numai așa poate fi, că altfel nu poate fi? Când vă spuneam că și cei care n-au auzit de Hristos vor fi judecați după glasul conștiinței și că n-au aceștia nicio vină și nu-i putem socoti pe ei mai prejos de noi numai pentru că noi ne-am pomenit aici. Și gata, dintr-o dată noi suntem veșnic mântuiți și suntem deosebiți, iar ăia sunt mai prejos de noi. Nu simțiți că ar fi neadevărat, că Dumnezeu n-ar fi așa cum îl știți voi, dacă așa ar fi? Și foarte mulți care n-au venit la credința creștină și s-au învârtoșat în motivații credinței creștine, poate vor fi judecați de Dumnezeu și vor fi mai mari decât noi, pentru că noi am fost cei care am învârtoșat în motivații credinței creștine, că noi care ne-am numit creștini, i-am hoțit, i-am făcut sclavi, le-am făcut atâta rău, la neamul întregi. Nu credeți că acei oameni s-ar putea să fie mai mari decât noi și noi să zicem, dar cum, că ei n-au fost și încă chiar s-au împotrivit lui Hristos. Dar de ce s-au împotrivit lui Hristos? Pentru că tu, nenorocitule de om alb, ai făcut ce ai făcut. Că noi, mai mult neamurile albe, am făcut toată nebunia aceasta și sclavarismul modern și toate celelalte. Așa și aici vă îndemn. Dar întorcându-ne, după ce v-am reamintit cele două mari bucurii, iar a treia mare bucurie, care nu vreau să o uit și să o las, este bucuria de care v-am spus și zilele trecute, este bucuria de a te reîntâlni și de a fi la un loc de plin cu toți cei pe care i-ai iubit, duhovnicește, sufletește și cu care ai fost în același duh și care sunt dincolo de moarte, morți de mulți, sfinții lui Dumnezeu, sau alții care au făcut fapte și lucrări asemănătoare cu tine și au fost în duh cu tine și pe care îi vei simți foarte, foarte apropiați. Și această bucurie va fi cea de-a treia. Sunt cele trei mari bucurii pe care le va avea omul la a doua venire. Te vorbesc despre cei care au sămânță de mântuire și care se poate vorbi despre mântuire la ei. Adică întâlnirea cu Dumnezeu, reunirea sufletului cu trupul și întâlnirea cu ceilalți, care este și aceasta. Deci dacă am scrie o carte cu 100 de pagini de poezii despre cele trei reîntâlniri, sunt prea puține. Poeziile și metaforele cele mai frumoase sunt prea slabe ca să vorbească despre aceste reîntâlniri și despre această frumusețe. Iar a patra reîntâlnire, de care n-aș vrea să o uităm și pe ea, este reîntâlnirea sau întâlnirea de plină a omului cu făptura nevăzută, cu toate oștile îngerești cu care noi ne-am înfrățit, cu îngerul nostru păzitor, cu toate oștile îngerești care sunt de o frumusețe fără seamă. Despre care Sfântul Apostol Pavel spunea că odată ce te-ai făcut creștin, te-ai înrudit și ai devenit rudă și împreună locuitor cu oștiri nenumărate de îngeri în sărbătoare. În Biserica lui Dumnezeu, tu ești împreună locuitor și înrudit cu nenumărate oștiri, fără de număr, oștiri de îngeri în care petrec sărbătorește, asta ar fi traducere. Adică, nu știu dacă ați văzut vreodată frumusețea unor oameni care știu ce fac și împodobesc o biserică și pregătesc un praznic sau chiar sărbătoresc acest praznic. Am avut prilejul, unul dintre prilejuri în viață, să văd o asemenea sărbătoare pregătită de niște oameni care știau ce fac, odată la Mănăstirea Vatopedu, și cum participa toată obștea aia de 130 de oameni la acea sărbătoare și erau ca niște îngeri toți cu hainele acelea lungi și toți frumoși. Și atât de mult îți doreai să fii și tu în sărbătoarea aceea cu ei și simțeai că ei toți trăiesc sărbătoarea aceea și sunt toți un trup. Închipuiți-vă cum sunt îngerii. Acești oameni sunt aproape nimic față de frumusețea îngerilor și de armonia cu care ei se iubesc între ei și te iubesc pe tine și țin la tine, cât de mult trebuie să ne iubească Îngerul Păzitor ca să stea cu noi o viață întreagă, fără să ne judece și fără să se scârbească de noi. Cum se zice în rugăciuni și cum zicem în liturghie, înger de pază credincios, adică plin de credincioșie. În altul Bartolomeu spunea că îngerii sunt asemenea câinilor credincioși care nu se scârbesc de tine. Câinele care e al tău, poți să-i și lovești, poți să faci, el tot lângă tine rămâne. Nu-i dai de mâncare, el lângă tine rămâne. El lângă tine rămâne. Adică are o credincioșie absolută pe care omul nu are. Îngerul are și oare depășește cu mult pe a câinelui. Oare, de plină îngerul. Îngerul nu te părăsește niciodată, niciodată, niciodată. Și asta nu pentru că i-a dat Dumnezeu poruncă, ci că ei sunt la trepte și măsuri ale dragostei greu de înțeles pentru noi. Adică eu fac aceasta în primul rând de voia lor, nu în primul rând de porunca lui Dumnezeu. E ca și cum vă spuneam în alte dăți, e ca și cum o biserică de oameni desăvârșiți, adică să zicem obștea mănăstirii Vatopedu, presupunem, nu-s desăvârșită, obștea mănăstirii Vatopedu, se hotărăsc să iau o biserică din țară și să zică fiecare monah să se atașeze de un om din obștea bisericii de la Zimnicea, să zicem, care, săraci de aici, cât înțeleg din Evanghelie, poate cât înțeleg din slujbă, cât înțeleg, apar, și la măsurile lor omenești. Și fiecare să se ocupe de el personal și acei, să zicem, acei monahi s-ar ocupa personal, cu toată dragostea. Așa să vă închipuiți că se ocupă îngerii de noi. Adică nu e că poruncă și ei vin și stau plictiți lângă noi și dacă e poruncă, e poruncă și dacă e datorie, e datorie, stăm aici și facem. Nu așa. Ci ei sunt nenumărate popoare de îngerești, fără de număr. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că nu s-a inventat numărul care să poată fi rostit de oameni ca să definească numărul îngerilor. Vă dați seama, nu s-a inventat numărul omenesc. Nu există acest număr omenesc, spunând că sunt infiniți ca număr. Și frumusețea lor, despre frumusețea lor spunea că nu s-a inventat încă cuvântul ca să descrie frumusețea lor. Adică ceea ce vedem noi când ni se arată în istorie îngerii, sunt numai forme care ne dovedesc cât de cât ca să nu ne sperie.
Tatăl nostru care vei și cerul, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că de-aia este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Într-un fel, faptul că îngerii se arată sub forma aceasta antropomorfă, umană, este pentru că îi dau o cinste imensă lui Dumnezeu, care a avut această smerenie să facă om. Și atunci, dintr-o dată, chipul omului și conformația lui căzută în care Dumnezeu s-a întrupat, a căpătat pentru ei o valoare și o cinste fără seamăn. Adică ei nu sunt sub forma antropomorfă. N-au nevoie de ochi, n-au nevoie de urechi cu pavilion, n-au nevoie de lucruri de genul ăsta, n-au nevoie de aripi, înțelegeți? Ei n-au forma de aceasta. Acestea sunt forme sub care se arată ei ca să nu ne sperie, să înțelegem ceva. Dar faptul că vor să se arate sub forma aceasta dovedește dragostea și bucuria pe care o au de a limita pe stăpânul lor, pe Dumnezeu, înțelegeți? Adică ei se fac după Hristos. Dacă Hristos nu s-a scârbit să se facă om, dacă Dumnezeu, care n-are nicio formă, care nu se supune niciunei reguli, care depășește binele și răul și tot ce poate gândi omul, ca și concept, ca înțelegere, care e mai presus de orice, care e supraființă, nu-i ființă, e supraființă, adică ce putem spune mai mult de a zice doar că e ființă, e prea puțin. Și dacă Dumnezeu s-a făcut om, dintr-o dată această formă, așa cum e ea, de piei de animale în care ne-am îmbrăcat, a devenit pentru ei o mare cinste și ei se arată sub forma aceasta. Înțelegeți? Asta e motivul pentru care ei se arată așa, nu pentru că ei sunt așa. Nu sunt așa. Ei sunt de o frumusețe fără seamă, nu ne putem imagina. Când Iacob, patriarhul, se bătea cu un înger pe malul Iabocului, un râușor care se varsă în Iordan, un râușor din Siria, pe malul Iabocului, în noaptea aceea, el s-a arătat sub forma unui om, îngerul. Dar Iacob știa că este un înger și se bătea. Parcă era într-o contorsionare cu el, într-o luptă, dar ce poți să zici, cum te bați cu un înger? greu de explicat ce s-a întâmplat în noaptea aceea. A fost ca o întâlnire între înger și om, în mai mult într-un fel de dans de dragoste între ei decât de lovituri și de... Nu vă închipuiți că se băteau cu pumnii, că nu se băteau cu pumnii. Încât ei, în timp ce aveau acest ritual de bucurie și de dragoste între ei, el îi zicea, nu te lasă pleci dacă... Auzi, nu te lasă pleci pe asta, îi zici iubitei, nu? Îi zici prietenului. Și zicea, nu te lasă pleci decât dacă îmi spui cum te cheamă, îi spunea Iacob îngerului. Că îngerul se prefăcea că trebuie să plece, că e dimineață. De fapt, problema era că se trezeau copilul Iacob, se trezeau toate și nu era cazul să se... Aceștia nu erau pregătiți să se întâlnească cu îngerul. Iacob era pregătit. Și îi zice, nu te lasă pleci până nu îmi spui numele tău. Și el spunea, nu pot să spun numele, numele meu este minunat. Adică numele în vechime însemna ființa ta, cine ești tu, ca ființă, ca tot, cine ești tu. Și el spunea, nu pot să-ți explic cine sunt eu. Măsurile, adică frumusețea și măsura și măreția îngerilor este, nu are încă nume și cuvinte omenești, ca să o definească. Cuvintele și numele omenești sunt prea mici, sunt așa niște înghesuieli pe care nu poți să spui, de exemplu, vezi, numai să vezi un lucru, nu știu, cascada Niagara, să zicem, și nu poți să zici o cascadă. Nu poți să zici, adică îi se pare totuși prea puțin, trebuie să spui o jumătate de zi să-ți povestești acasă și era așa și cădea așa și totul se formuleze într-un cuvânt și tot n-ar putea să încapă ce înseamnă o asemenea chestie naturală, dar un înger, deci nu poți să formulezi, nu se poate formula. Și întorcându-ne, aceasta este a patra întâlnire care va face o mare, va aduce mare bucurie omului, întâlnirea dintre îngeri și oameni, dintre îngerii noștri păzitori, dintre toate cetele îngerești, dintre frumusețea lor fără seamăn și noi. Aceasta va fi a patra, iar a cincea este cu făptura însăși, cu toată lumea, cu lumea preschimbată. Și cerul și marea nu vor mai fi, și pământul nu va mai fi, ci va fi un cer nou și un pământ nou. Și făptura toată, animalele, plantele, care vor fi preschimbate cu totul și vor fi și ei într-o anumită măsură prezenți la judecată de apoi. Și această frumusețe a făpturilor pe care astăzi o vedem și în care dibuim pașii și mâinile lui Dumnezeu și ne minunăm tot timpul de ea și ne odihnim. Nimic nu te odihnește decât sunetul făpturii, al naturii, chiar și al insectelor și al animalelor și al... nu știu, al râurilor care curg, a vântului care bate, a pădurilor care se cutremură și tremură la bătaia vântului, toate te odihnesc. Cumva, ele sunt făcute să-l odihnească pe om, să-i aducă pace omului, dar gândiți-vă ce odihne aduceau acestea și ce tămăduire aduceau acestea omului înainte de cădere, când făptura era cu totul și cu totul altfel. Adică acum are, să zicem, 5% din frumusețea și din măsura ce o avea înainte. Cum trebuie să fi fost înainte? Cu această făptură de care vă ziceam dățile trecute, că va veni și ea la judecată cu omul, se va întâlni omul la a doua venire. Iar dacă tu ai avut totuși relații cât de cât bune cu această făptură, va fi o mare bucurie să te întâlnești cu ea. Eu personal am câteva frici mari de întâlnirea aceasta asupra unor făpturi pe care le-am chinuit. Da? Sper să fiu iertat până la sfârșit cumva. Aceasta e a cincea întâlnire. Dar acum, întorcându-ne, când zicem că trupul continuă să aibă legătură cu sufletul și continuă această lucrare de mântuire, lucrarea de mântuire a omului nu se sfârșește odată cu moartea. Dragostea lui Dumnezeu față de om nu se sfârșește odată cu moartea. Aceste lucruri nu le înțeleg protestanții. Ei zic că dragostea lui Dumnezeu s-a terminat cu moartea, s-a terminat cu dragostea lui Dumnezeu. Peste moarte nu mai trece dragostea lui Dumnezeu și dragostea umană. Nu se mai poate face nimic. Ba, se poate, zice ortodoxia. Dar nu ortodoxia, credința adevărată, care vine de la începutul lumii, de la începutul și de la înălțarea Mântuitorului la cer până acum. Și care spune, da, dar dragostea lui Dumnezeu și dragostea oamenilor care se împărtășește în dragostea lui Dumnezeu poate trece peste moarte. Moartea nu este un zid implacabil peste care nu se poate trece. Este un zid peste care se poate trece și se poate străpunge acest zid. Mântuitorul a arătat-o foarte clar. El a străpuns zidul de mai multe ori înainte de moartea sa. A zis, fetiță, talit, acumi, ridică-te. Și moartea s-a dat la o parte rapid, iadul s-a dat la o parte și a lăsat sfântul să iasă. În fața dragostei și a puterii Mântuitorului și a dragostei lui, când nu Această chemare nu era, deci Mântuitorul nu făcea niște, cum ne închipuim noi, niște exorcisme, un fel de formulări așa solemne. Aia a zis, fetiță, vă dați seama, fetiță, fetiță, trezește-te, copilă se mai traduce. Păi așa zici cuiva că e ți drag. În fața dragostei lui Dumnezeu, moartea se dă la o parte, înțelegeți? Moartea nu, noi o privim așa implacabil și atotputernică, nu este, în fața dragostei Dumnezeu nu are putere. Ea pălește și se dă la o parte și iadul la fel. La acel om coborât din acoperiș, că în fața Mântuitorului, a zis copilașul, a zis Mântuitorul. Mântuitorul l-au recunoscut apostolii și Ioan a zis, Domnul este. Când i-a întrebat de pe malul mării Galilei după înviere, când ei pescuiau 7 într-o corabie și nu pescuiseră nimic noaptea, Mântuitorul înviase. Dar le promisese că se va arăta lor din nou în Galileea. Și la sfârșit, înspre dimineață, se îndreptau spre Capernaum și pe malul mării un om i-a stricat și a zis, le-a zis copilașilor, exact cum le zicea el, înțelegeți? Fiilor, dar traducerea este copilașilor. Ar fi fiuților, la noi, dar noi nu avem fiuților și atunci copilașilor. Zice, copilașilor, aveți ceva de mâncare și deja inima lor s-a străpuns, că numai el le zice așa. Niciun om nu le mai zice așa, înțelegeți? Adică, asta era... Dragostea pe care o văzuseră ei la Dumnezeu nu avea comparație. În fața dragostei lui Dumnezeu se dă la o parte moartea. Nu în fața unor formule sacrosante. Dumnezeu autoritar, cum noi preoții credem că prin forme, din strigăte, vin urlete, exorcizăm și urlăm și strigăm ca niște formule, eu știu, de misterii păgâne, în care sperii pe diavol. O, se sperie diavolul de urletele tale, de formele tale, de abacadabrante, nu știu ce. El se sperie de dragoste, el se sperie de smerenie. De asta se sperie, de dragostea lui Hristos. Se sperie înfricoșător, nu vrea să audă. Pentru că ceea ce pare cea mai slabă de pe pământ, dragostea și blândețea, este cea mai tare, de fapt. În fața lor, iadul și moartea pălesc. Dumnezeu a îmbrăcat cele mai frumoase, cele mai înalte și mai puternice lucrări ale sale într-o smerenie desăvârșită. Numai cine se apleacă foarte jos le poate vedea. E ca și cum tu te duci într-un loc și zici, este un hoț afară, ia ceva și apără-te. Și tu te duci la cel mai mare, ia tagan, te trepezi la lucrurile care par la prima vedere folositoare, dar tu nu știi că acel nenorocit afară care vrea să te prindă e frică de lumină. Doar trebuie să iei doar o mică lampă și să faci și de ce să facă cu lampa aia, care e blândețea și bunătatea și dragostea? Nu mă omoară. Ba, în fața acelora cade răutatea și se supune iadul și moartea. Și Dumnezeu a îmbrăcat acestea cu multă smerenie și blândețea și dragostea. Le-a îmbrăcat în mare smerenie, încât toate par așa de nedorit, de neaplicat în lume. Că cui să tai tu bunătate și dragoste? Că acela nu-ți va da înapoi și se va profita de tine și na-na-na și nu. Și tot timpul ne găsim motivații să nu folosim aceste două, blândețea și dragostea și smerenia, pe care Dumnezeu ne-a învățat să le dăruim. Și ne-a spus că asta e puterea. El ne-a zis, vă blesteamă cineva? Binecuvântați! Adică vă face rău cineva? Faceți bine! Adică răsplătiți cu dragoste și cu bunătate și aceasta e cea mai mare putere. Vă blesteamă cineva? Vreți să nu fiți blestemați? Vreți să nu se prindă blestemul? Binecuvintează! Asta este ce ne spune Dumnezeu. Nu zice, du-te și folosește formulele cele mai puternice și nu știu ce, un preot care urlă tare și strigă nu știu ce. Și care poate nici el, și el a uitat dragostea de Dumnezeu și crede că nu știu ce formule citite motamo acolo rezolvă problema. El uită că de fapt, și noi preoții uităm de multe ori că de fapt dragostea de Dumnezeu este cea care și smerenia face să se pleacă orice blestem și orice bajocură pe care o ridică diavolul împotriva noastră. Dar întorcându-ne, trupul continuă și el această lucrare de mântuire împreună cu sufletul. Deși după moarte, mântuirea continuă pentru om. Ea nu se sfârșește odată cu moartea. Nu se sfârșește. Dumnezeu și după moarte, dragostea lui depășește moartea, depășește incredibilă prostia omului de a nu-și folosi zilele și vremea și anii spre mântuire. Și după moarte continuă să lucreze cu omul și încearcă să-l atragă pe om, dacă a rămas în el sămânță de dorință de mântuire, să-l ridice spre mântuire. Deși cu sufletul dincolo, prin rugăciunile celor care rămân, prin faptele bune care le-a făcut acest om și care se perpetuează din neam în neam sau din generație în generație, prin rugăciunile bisericii, prin multe alte lucruri, dar și prin tot ce se întâmplă cu trupul după aceea mort, continuă mântuirea omului până la sfârșitul veacurilor. De aceea este o a doua judecată. aceasta la care participă sufletul prima oară, în care nu este judecată de plin, este numai judecata sufletului, omul nu-i de plin. Această prima judecată nu este de plină. De-abia Dumnezeu continuă să lucreze această mântuire a omului până la a doua mare judecată și atunci la înfricoșătoarea judecată va fi adevărata judecata omului. Dar până atunci Dumnezeu face ce nici nu putem noi imagina, dragostea și lucrarea Dumnezeu cu noi și cu trupurile noastre, așa moarte și cu sufletele dincolo și cu tot spre mântuirea omului și spre folosul omului pe care îl face. Și acum, voi probabil că o să întrebați așa și o să ziceți, da, da, și atunci tot ce se întâmplă cu trupul după aceea, adică faptul că e jucat în picioare, faptul că e aruncat în nu știu unde, faptul că e batjocorit, asta înseamnă că sufletul, trupul poartă niște smerenii, niște poveri, ca niște boli și asta îl mântuiesc, adică își spală din păcate? Nu, nu. Știu că ați vrea să ziceți, să zicem da. Pentru că ați zice, păi și atunci cum? Și atunci la ce mai rămâne trupul? Și atunci cum participă trupul la? Nu, aceasta e greșeala pe care o avem și noi atunci când zicem că noi ne spovedim, ne dezlegăm, dar noi nu avem încredere în dezlegarea aceea pe care ne-o dă preot, de fapt Dumnezeu, și zicem că dezlegarea și iertarea păcatului se face printr-un canon de penitență. Și noi facem nu știu ce rugăciuni, aprindem nu știu câte lumânări, mergem la biserică, facem exact ce ni se spune acolo și asta ne dă nouă iertare, adică răscumperi păcatele, așa zicem noi. Dar e o mare prostie, nu e adevărat, nu e adevărat. Bine, țineți minte, nu e adevărat. Nu e adevărat. E o mare prostie. Un neadevăr absolut. Păi cum să-ți răscumperi tu, om nenorocit, mic, îngust, înghesuit, păcate care, odată, știți cum sunt demonii. Orice păcat al omului e ca și cum și tu, nu știu cum să vă închipuiți demonii și lucrarea lor, orice prostie, orice bilețel ascuns pe care îl scrii, orice măgărie pe care acum o poți acoperi, după ce o faci, diavolul ți-o ia din mână și se folosește de ea. Se folosește ea și împotriva altor persoane și împotriva ta până la a doua venire. Deci răul pe care tu îl faci este ca o unealtă în mâna diavolului cu care îl face mult rău în continuare. Și în sine răul făcut de om își continuă lucrarea de la sine ca un bulgăre care tot se mărește în timp. Adică faci un rău față de un copil, îi spui cine știe ce vorbă, cum sunt ei ca niște... Iau toate modelele, le urmează perfect. Dacă tu ești un om deosebit, să zicem, intri pentru prima oară în casă, că ești aici, în Mărișel. Și un copil care n-a prea văzut, e lumea largă. Și tu, ca o doamnă sau un domn de la Cluj sau de unde vii, intri și te vede că spui o chestie, o vorbă și după aia se simte că ai mințit-o și șoșotești ceva pe acolo, pentru el se imprimă chestia asta în cap și o să facă și el mai târziu. Ați văzut cum facem? Mai devreme sau mai târziu, imităm perfect părinții. Când ajungem la căsătorie, facem și noi cum făceam părinții. Deși urâm, vai, se certau, vai, nu se înțelegeau. Acolo facem aceleași chestii, impunem cu aceeași strictețe, nu se poate, eu nu rab, nu știu ce. La masă te mâni cu semânia tata, că așa ai văzut. Nu pentru că neapărat că moștenești, așa ai văzut. Și când mănânci, firesc îți vine să te mâni așa pavlovian. Dom'le, să fie tăcere la masă, că așa făcea toate gândi. Dar asta nu să spui și nici nu știi. Dar devii și tu mânios. Toate aceste modele pe care le-ai văzut în copilărie se imprimă foarte puternic în noi și după aceea le duce mai departe. Își bătea copiii el, îi bagi și tu mai devreme. Tu zici, nu o să-mi bagi niciodată. O să ți-i bagi și tu, o să vezi. Deci foarte multe dintre aceste rele, ele merg mai departe, se duc generații după generații. Plus că se iau de la unii la alții și în orizontal. Nu numai la vale spre alte generații, ci și pe orizontală, pe plaja orizontală. Și atunci, cu ce răscumperi tu toate aceste miile de oameni care în timp poate vor urma și ei, într-o anumită măsură, vor lua și ei o mică proporție din păcatul tău și își vor umple și ei păcatul, un paharul păcatelor și răutăților cu mica adăugire a ta. Cu ce o să răscumperi tu asta? Cum o să te duci tu să repari atâtea conștiințe, atâtea minți, atâtea... Cum poți să... De unde știi tu că ceea ce ai adus tu rău în lume în ultima picătură pentru mulți care umple un pahar al răului undeva și acela ajunge să se sinucidă, ajunge să facă rău, să ucidă, ajungă să fure? Cum răscumperi tu asta vreodată? Poți tu răscumpăra? A crede că tu te duci acolo la spovedanie, spui niște păcate, ce-ți dă duhovnic cu dezlegare și tu nu asta o socotești importantă. Asta e important. Că Dumnezeu te dezleagă. Dacă tu ai pocăință și părere de rău, te dezleagă, înțelegeți? El ia asupra lui păcatul ăla. La spovedanie se întâmplă această minune. Noi ni se pare spovedania că Dumnezeu stă pe un tron și te ascultă și zice, hai, bine. Nu! Dumnezeu totdeauna este de o bunătate și El în primul rând stă în picioare înaintea ta și deja în lucru pentru tine și când tu vii ca și sluga aceea cu 10.000 de talanți zicând am 10.000 de talanți, datorii, iartă-mă, El îi plătește. El îi plătește, adică Dumnezeu în atotputernicia Lui, în momentul mărturisit tale cu pocăință, se duce El și repară în mii de suflete picătura de rău pe care ai adăugat tot acolo. Și o transformă în bine și în gând bun dacă tu ai avut pocăință adevărată. Asta nu poate să facă nimeni decât Dumnezeu, înțelegeți? Nu poate nimeni. Ori asta e o lucrare atât de mare încât cine poate să răscumpere păcatele cu trei rugăciuni, cu un crezul, cu nu știu ce, zice așa și ai rezolvat treaba? Cine poate? Nu vi se pare o nebunie să crezi că cu trei Tatăl nostru dimineața, trei născători și un crez, dimineața la prânz și seara tu ai rezolvat treaba și ești mântuit că ți-ai spălat păcatele? Nu ți-a fost spălat păcatele. Deci să nu credeți așa ceva. Asta nu e o învățătură ortodoxă. Asta e o nebunie. Asta e pelagianism. E o erezie condamnată de biserică, dar care s-a impus în timp, încetul cu încetul, într-un fel de neștiință a poporului Israel. Te duci și faci epitimia și se iartă păcatele. Nu! Iertarea păcatului e gratuită. Numai pentru părerea ta de rău. Atât. Că îți pare rău. Și că vrei să nu mai faci. E gratuită. Și că ai dat foc la Cluj. Dom'le, ai dat foc. Da, perfect. Ți se iartă păcatul dacă îți pare rău și nu mai vrei să faci. Și pentru asta e gratuită pentru părerea ta de rău. Nu e pentru că te duci tu și faci, nu știu ce, construiești 5 clujuri și hai că bine ți se dă. Nu, nu. Înțelegeți? Așa, asta e greșeala pe care o avem în privința aia. Și o altă greșeală la fel de mare este aceea pe care, în care credem că bolile, necazurile, suferințele lumii acesteia în care noi locuim, ne spală nouă păcatele, le curățesc și curățesc sufletele și așa vom trece dincolo curați. Nu e adevărat! Nu e adevărat! Nu e adevărat! Țineți minte! Nu e adevărat! Dacă înger din cer vine și o spune că e adevărat, să nu credeți! Nu este adevărat! Nu bolile noastre ne spală păcatele! Știți ce înseamnă asta? Că, de fapt, dacă bolile noastre, suferințele noastre, necazurile noastre ne spală nouă păcatele, atunci venirea lui Hristos pe pământ nu prea a avut rost așa, știți? Adică El a venit așa ca un Buddha care să ne spună, uite care e calea, uite, vedeți, suferințele vă spală păcatele. El numai așa, ca un fel de indicator, ca un fel de... El nu este mântuitor. Atunci nu avea nevoie de niciun Hristos. Pentru ce, pentru ce a mai venit Hristos? Dacă oricum, bolile, necazurile, ne spală păcatele. El ne-a dat numai niște... așa, taine speciale cu care să ne mântuim, să ne ajutăm pe drum, dar restul bolile și necazurile ne spală pe noi. Nu este adevărat, e o mare minciună, o nebunie în care am crezut noi creștini, că credem că acestea ne spală pe noi. Nu! Acestea ne opresc din multe păcate, acestea ne fac mai atenți la cei bolnavi, acestea ne închid aripile și puterile trupului care ne stăpânesc și numai la el ne stă capul și deschide aripile sufletului, care ce să facă când rămâne așa împietrit undeva pe pat? Ce să facă? Dintr-o dată constați că sufletul are și el aripi, că există și o lume nevăzută la care nu te-ai gândit niciodată. Are alt rost toate acestea. Are cu totul și cu totul alt rost. Nu să speli tu păcatele, că nu le poți spăla. Înțelegeți? A crede că tu poți să speli păcatele e o nebunie de mândrie cât... până la cer și înapoi să crezi tu așa ceva. Nu se poate spăla păcate. Numai Dumnezeu poate. Că El nu face numai așa, șterge cum vrea, ci El se duce și repară neamuri și neamuri. Și generații și generații. Și o spune, pentru un om credincios voi binecuvânta până al miilea neam. Adică eu voi merge și voi adăuga la fiecare neam. Și voi adică El se duce și îl face. Ce înseamnă? Că El numai, nu face ca noi numai binecuvântăm așa. Adică El, noi binecuvântăm cu mâna, dar El face lucrarea de binecuvântare în viața voastră, că merge și vă ajută și... Iar eu rămân numai că fac așa. Dar eu nu fac nimic, El face, înțelegeți? Dumnezeu nu e un leneș ca noi. Dumnezeu e chiar viu, e neîncetat lucrător. El zice, Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Deci e continuu lucrător, continuu lucrător. Sudoarea de sânge cu care plângea și cu care striga în grădina Ghițimane, este și acum, tot timpul pe Hristos, care plânge pentru noi, care strigă pentru noi, care se luptă pentru sufletele noastre. Nu e așa undeva pe stăpânt într-un plictisit și ne așteaptă să vină la marea judecată, frecându-și mâinile, să vedem cum îi prindem. Nu! Acela e Dumnezeu nostru. Noi l-am închipuit pe Dumnezeu pe tronuri, nici nu s-au gândit la început primii creștini să-L închipuie pe tron, pe Hristos. Așa era de neînchipuit. Noi l-am încetul cu încetul l-am îmbrăcat în haine de împărat. I-am pus tiare, i-am pus tot felul de șcepturi în mâini și l-am pus pe tronul lui împărătești. Dar El nu este așa. El este săracul săracilor, este bolnavul bolnavilor, este chipul suferinței, El este durerea, este inima răstignită a noastră. Dar noi am împodobit așa icoanele arătând atotputernicia Lui, stăpânirea Lui. Dar este o stăpânire a milei, o stăpânire a dragostei. Cum să ne închipuim noi că Dumnezeu este atotputernic? Cum să exprimim icoana asta? L-a arătat ca pe împărat. Că este stăpân și este domn și este mai presus de toată puterea. Și l-a arătat ca pe un tron. Dar el nu este așa. Nu e rea icoana. Dar să nu intrăm în tiparul acesta stupid și să ne închipuim pe Dumnezeu așa. Nu este așa Dumnezeu. Și această idee nu trebuie să o aplicăm nici la trupuri. Deci nici trupurile, pentru că, nu știu ce, se deviază cursul râului și curg apele peste el, gata pentru asta, pentru că a suferit și uite câte ape a trecut peste oase, bine, îi se mai iartă niște păcate. Nu. Ci mai degrabă, trupurile continuă să-și aibă lucrarea de mântuire împreună cu sufletul dincolo, așteptând cu nădejde și ele încă de aici arătarea și apropierea de ei a fiilor lui Dumnezeu. A fiilor lui Dumnezeu. Adică, când Sfântul Serafin de Sarov a intrat în cimitirul din Sarov în ziua învierii sau în apropierea zilor învierii și a zis tare, Hristos a înviat, au răspuns toți morții, adevărat a înviat, înțelegeți? Sufletele lor, trupurile lor, trupurile, că nu s-au întors toate sufletele dintr-o dată și au zis și au plecat repede. Nu, trupurile lor au zis adevărat a înviat. Ele așteptau și așteaptă asemenea oameni, înțelegeți? Asemenea oameni. Apropierea unor asemenea oameni care sunt deja mărturii și lucrări ale lui Dumnezeu în istorie și în lume, sunt mâini ale lui Dumnezeu întinse peste veacuri și degetele lui Dumnezeu, când zice Dumnezeu, dacă eu am venit și scot demonii din demonizații voștri, înseamnă că a ajuns la voi mâna lui Dumnezeu, înțelegeți? Ei, așa sunt acești oameni prin care se fac minuni, prin care sunt, când sunt locuitori, în care locuiește Dumnezeu și care sunt degetul și mâna lui Dumnezeu întinsă în istorie, care se atinge până și de trupurile acestea ale noastre. Eu, de exemplu, nu știu unde să fiu îngropat. O să aștept cu nădejde orică unul dintre voi să se simțească, să se curățească, să treacă pe acolo și măcar cu picioarele pe deasupra mea și măcar să mai aibă în gând și să se roage puțin și să-și aducă aminte și trupul meu se va cutremura de bucurie, dar și Mai târziu, cu nădejde. Nu numai toată făptura stă și așteaptă arătarea acestor fii al lui Dumnezeu, ci în primul rând trupurile omenești. Trupurile omenești s-au cutremurat de bucurie, s-au cutremurat de, în clipa în care, ca să înțelegeți legătura dintre trup și suflet, când Hristos a coborât în iad, când a zis, săvârșitul s-a, Tată, primește în mâinile tale Duhul meu, în mâinile tale dau Duhul meu, în clipa aceea, coborând la iad, s-a întâlnit Dumnezeu cu sufletele și bucuria întâlnirii între suflete și Dumnezeu a fost atât de mare, la această bucurie au participat și trupurile. În clipa aceea s-au cutremurat și mormintele s-au deschis. Înțelegeți? Mormintele s-au deschis. Și trupurile s-au cutremurat de bucurie, s-au deschis de cutremurul bucuriei al întâlnirii sufletelor cu Dumnezeu. Iar după înălțarea la cer, și ele, după înălțarea lui Hristos, după învierea lui Hristos, revenind sufletele din adâncuri, din odată cu Hristos, ca într-un foi de foc, ei au ieșit din morminte și au început să umble prin Cetatea Sfântă și prin tot Israelul, ceea ce era cutremurător. Adică oameni care muriseră de mult, sfințele Dumnezeu, care erau vii, s-au unit vremelnic, imediat după învierea lui Hristos, s-au unit vremelnic trupurile cu sufletele într-o bucurie fără de seamăn, care deja prefigurează ce se va întâmpla la a doua venire. Vremelnic, un timp, a fost această minune imediat după învierea lui Hristos. Dar despre asta trebuie să vorbim altă dată mai detaliat, pentru că e un lucru foarte impresionant. Poate se trece foarte ușor peste el. Și acolo se zice așa, Matei zice așa, zice, el a zis, Dumnezeul meu, Tată, în mâinile tale îmi dau Duhul meu, și a strigat cu glas mare și a murit și a dat Duhul. În clipa aceea Duhul a coborât în adâncuri, în iad, s-a cutremurat pământul, pietrele s-au despicat, catapeteasma templului s-a rupt în două și soarele era întunecat și zice, iar mormintele s-au deschis, multe morminte s-au cutremurat, s-au deschis. Și zice, iar după înviere, deci a fost bucuria întâlnirii pe care și trupurile au simțit-o a sufletelor cu Dumnezeu, dar trupurile încă au rămas acolo. Iar după învierea lui Hristos, adică după 3 zile, mulți au ieșit din morminte, mulți drepți au ieșit din morminte și s-au arătat multora în Israel și în Ierusalim și în tot Israelul. Adică, ele s-au bucurat trupurile de întâlnirea între suflet și Dumnezeu în iad, dar după ce Dumnezeu a urcat spre cer, s-a ridicat de la iad împreună cu toate sufletele, ca într-un șuvoi de foc s-a urcat spre... Când s-a întâlnit Mântuitorul cu Maria Magdalena în grădina Ghețimanii, ea a vrut să-l îmbrățișeze, probabil că l-a și îmbrățișat sau l-a atins, pentru că celelalte femei se spune că i-au îmbrățișat picioarele. Deci este ideea aceasta că Dumnezeu cumva parcă s-a scârbit de Maria Magdalena și a zis, nu mă atinge. Nu este așa. Probabil că Maria Magdalena i-a îmbrățișat picioarele, dar vrea să-l țină cu ea, vrea să-l țină mult, îl iubea mult. Și Mântuitorul a zis, traducerea de plină este, nu mă ține în loc. Nu mă ține în loc. Nu zice, nu mă atinge. Nu mă ține în loc că mă duc la Tatăl meu și Dumnezeul Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Și împreună cu el era tot acest șuvoi de sfinți, de oameni din iad care venea din adâncuri. Adică el era în fruntea unui șuvoi de oameni care urca din adâncuri în sus. Nu avea timp să stea. Acești oameni vreau să se întâlnească de plin cu trăimea. De atâta timp noi ținem învierea și ziua învierii cu atâta cinste. Pentru că în ziua aceea, din nou, ca oarecând la zidirea omului, Dumnezeu s-a, în ziua învierii, Fiul s-a ridicat la cer, împreună cu șuvoiul de foc, cu șuvoiul tuturor oamenilor care muriseră până atunci, pe care Dumnezeu i-a ridicat din iad, și are loc această întâlnire în sânul trăimii, acest fapt al Tatălui, al Fiului, al Duhului Sfânt și al omului, care s-a urcat din iad și era acolo în preajma trăimii, și are loc parcă împlinirea sau repunerea sfatului trăimii de la începuturi, iarăși pe, adică trăimea să sfătui, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și l-a făcut pe om și om a căzut. În sfârșit omul a revenit, înțelegeți? Acum, prin însăși Hristos care purta trup de om și era om, și suflet de om, dar și prin acel șuvoi de sfinți care au lucrat împreună cu el și care s-au întâlnit cu Dumnezeu. Este ziua reîntâlnirii omului cu Dumnezeu cu întreaga trăime. E ziua învierii. Aceasta este ziua. De aceea noi ne bucurăm și cinstim această zi fără seamă. Nu numai pentru că a înviat Hristos. Pentru că Hristos este însăși înviere, este însăși viață. Cum să nu învie Hristos? Cum să nu? Nu asta e pentru noi nemaipomenit. Cum de a înviat? A înviat. Păi ce, cum putea să fie viața ținută în plasă și în chingi de moarte? A înviat. Mai minunat decât atât este că l-a readus pe om în fața trăimii, că l-a pus iarăși acolo în sânul trăimii, că l-a readus iar în sfatul cel mare al trăimii din care căzuse. Și asta era ziua, asta este ziua cea mare de care noi cântăm și zicem, aceasta este ziua pe care a găsit-o Domnul, să ne bucurăm, să ne veselim în ea. Pentru că această zi a învierii este începutul zilei a opta, care de fapt se va sfârși când noi toți vom fi acolo în jurul Sfintei Trăimi. Când ne vom reîntâlni cu toți, ea a început atunci și se va sfârși. Paștile nu s-au sfârșit și nu se vor sfârși niciodată până la urmă, pentru că mergem la nesfârșit spre această întâlnire cu Dumnezeu și ne vom întâlni cu El de plin și îl vom vedea așa precum este, de plin și trup și suflet, noi, pe El și trăimea în sine, în veșnicie. Au început Paștile veșniciei atunci și vor continua la nesfârșit ca o zi a opta, care este infinitul. Opt culcat. Da. Și atunci, noi când trupurile continuă să lucreze mântuirea împreună cu sufletele ale omului, a omului, nu neapărat prin faptul că duce cine știe ce poveri și Dumnezeu îi mai iartă, din păcate, că a adus niște poveri. Ci, în primul rând, unul dintre motivele pentru care Dumnezeu acceptă participarea trupului la această mântuire a omului după moarte, este aceea că este și chipul în care moare omul. Faptul că el acceptă moartea, faptul că el se supune acestei smerenii înfricoșătoare, nu este ceva mai dureros, mai de evitat, mai grotesc decât moartea. Nu există ceva. Și animalele când mor se ascund. Și păstrele pe care le țin palmă și vor să moară, se chircește, se întorc cu fața în sus și strâng picioarele și parcă se ascund în palma ta să moară cumva nevăzute. Moartea și boala nu sunt o laudă a făpturii, sunt ceva străin de făptură și de om. Și câinii când sunt bolnavi se duc să le tragă într-un colț și stau acolo până mor. Țin minte și acum, veneau porumbeii când se simțeau roi, intrau în casă și se duceau pe cea mai din urmă treapta scaunului dintr-un colț și acolo mureau. Că tot i-a trăgeam cu boabe pe porumbei. Și ei veneau, dar când se simțeau rău, știam, acesta a venit să moară. Se băga acolo în adânc și murea acolo singur. De oricât îi dădeai, nu mai... Și nu vrea să-l vezi și nu avea nevoie de nimeni. Și elefanții se duc să moară într-un loc undeva, acolo unde nu-i vede nimeni. Moartea nu este... N-are nimic frumos în ea. Este străină făpturii și ea poartă în sine o smerenie îngrozitoare. Moartea este o mare învățare a lui Dumnezeu pentru noi, o mare pedagogie de a reînvăța smerenia pe care omul a uitat-o. Smerenia care este proprie lui Dumnezeu și pe care noi n-am vrut să o acceptăm și pe care noi n-am vrut să o urmăm, că Dumnezeu este smerenie. Luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima. Smerenia este firească lui Dumnezeu și omul n-a vrut să accepte această lecție, a ascultat lecția murdară a diavolului, a mândriei, și atunci Dumnezeu îl învață pe om această taină a smereniei și prin moarte, și prin boală, și prin toate durerile acestei veacă, care te smeresc, vrând nevrând. Uitați-vă la bătrânețe, constați că nu mai ești liber, nu mai ești independent, nu mai ești capabil să te ai grijă de tine, nu mai știi sigur dacă nu leșim până ajungi acolo, nu mai ești sigur de nimic. Asta te smeresc îngrozitor. Până atunci erai cu nasul pe sus, de nu te putea nimeni atinge nici cu prăjina și îi loveai pe toți de sus și vorbeai cu toți. Dar atunci te smerești. Dar eu n-ar vrea Dumnezeu să fie așa, dar altfel omul nu vrea. De aceea, de multe ori, la mari părinți, la mari oameni duhovnicești, le dă tărie și putere până la bătrânețe și nu au această trecere înfricoșătoare prin smerenie, pentru că ei au acceptat-o de unii singuri și și-au asumat-o, fără să fie nevoie să fie trecut prin această smerenie ca să o învețe, că omul nu vrea să o învețe. Iar cea mai înaltă și cea mai grea formă a smereniei pe care trebuie să învețe omul este să moară și să accepte că trupul lui se va contopi cu făptura și că va pieri, pur și simplu, ceea ce lui Dumnezeu este atât de dureros. Cum te-ai înjugat cu moartea, zic cântările. Veniți la groapă să vedem chipul omului care era făcut să fie slava lui Dumnezeu, cum stă în groapă, în mormânt, închis. Păi asta e durerea lui Dumnezeu de nespus. Dumnezeu n-ar fi vrut asta. L-a atenționat, cu moarte vei muri. Ai grijă să nu faci asta în clipa care cu moarte vei muri. E ca și cum i-ar spune, dacă nu vrei vrea să înveți de unul singur smerenia, va trebui să înveți greu. Smerenia însemnând să fii ca mine. Vrei să fii ca mine? Vrei să fii veșnic? Fii smerit. Nu vrei să înveți singur, va trebui să înveți cu suferință îngrozitoare. Te rog, nu fa asta. Și omul a zis, nu, vreau să fac asta. Bine. A luat-o pe altă cale, a învățat altfel și vrea să învețe altfel smerenia. Păi această smerenie, gândiți-vă când acel om cu 10.000 de talanți a venit în fața lui Dumnezeu și a căzut în genunchi și s-a plecat și a dat cu capul de pământ și a zis, mai lasă-mă și îți voi da. Se zice că stăpânul s-a străpuns de milă în inima lui și în rărunchii lui, de milă. Nu de cuvintele lui, că erau puțin viclene cuvintele lui. Că îți voi da, de unde să-i dea 10.000 de talanți, de unde? Care înseamnă 500 de tone de aur. De unde? Nu asta a impresionat pe Dumnezeu, ci smerenia aceasta în care a ajuns omul. Firescu, această, de fapt, reîntoarcerea omului la adevărata sa, cum zice Părintele Arsenie Boca, că omul în genunchi e mai mare decât omul în picioare. Omul acela smerit e mai mare înainte de Dumnezeu. Se apropie de firescul lui. Așa e Dumnezeu. Dumnezeu este în capătul de jos al piramidei, cel mai de jos și susține toată făptura. Nu El este în capul de sus și stă domnind, ci El este jos susținând pe toți. Și piramida e cu capul în jos. Așa este Hristos și așa trebuie să revină și omul. Fără această revenire, El nu va fi niciodată asemenea lui Dumnezeu. El le spune, nu știți cum este împărăția lui Dumnezeu, că acolo cel ce vrea să fie mai mare este de tuturor, este de tuturor slujitor. Este altfel, ne spune, împărăția celor este altfel, dar omul nu vrea să înțeleagă, că este altceva, este cu totul și cu totul altceva, că cel mai smerit și cel mai blând și cel mai îngăduitor este cel mai mare înainte de Dumnezeu. Cel care se face tuturor toate este mai mare înainte de Dumnezeu. E cu totul altă lume. Noi ne tot vrem aici, ca pe pământ, să fiu primul, să fiu băgat în seamă, să nu mă treacă cu vedere. Dumnezeu e altfel și ne cheamă la altceva. Altceva, dar așa de puțin au putut înțelege și vor să înțeleagă în istorie lucrul acesta. Și nu ne putem lăsa nici cum de chipul lumii acestea mândre și băgăcioase și îndrăznețe și curioase și credem că așa ne câștigăm, ca lupii, ca haitele, ca lupul alfa care se bagă în față și se bate cu toți și care e mai bine văzut și care nu așa. Cine caută și urmărește așa nu are nicio legătură cu Dumnezeu. Nici o legătură. Dacă te lași scos afară, dacă ești ultimul, dacă nu te bagi în seamă, dacă te smerești înaintea tuturor, acela este cel de care se apropie Dumnezeu. Acela este Fiul lui Dumnezeu. Acela este. A ridicat un copil smerit, care nu avea nicio pretenție pe acolo. Săracul. Ce știa el? Și l-a ridicat, nu veți întoarce să fiți asemenea copilul ăsta, nu veți intra în împărăția cerurilor. Așa trebuie să fiți dezmeriți ca el. Ea se întrebau că care e mai mare în împărăția, așa, și așteptau să zică noi, tu, el, ăla este mai mare în împărăția lui Dumnezeu. Și el a zis, de nu veți întoarce să fiți ca copilul ăla, care probabil se juca pe acolo, prin nisip. Așa trebuie să fiți. Adică nu să vă căutați voi dreptatea, nu să vă căutați voi întâietatea, nu, nu. El unde era pus aia, făcea, aia zicea aia, nu avea pretenții, n-avea mofturi. Așa, e cu totul altceva. Omul învață smerenia prin moartea trupului, prin suferință, prin acceptarea acestei morți, prin acceptarea că trebuie să, cum se accepta bietul țăran român, că noi tot disprețuim pe bietul păstor mioritic, accepta moartea. Da, dar acela este accepta moartea și smerit acceptat-o și contopirea lui cu făptura și faptul că se smerea complet, nu mai era știut de nimeni, nu era băgat nimeni, de nimeni în seamă și accepta moartea. E mare lucru înainte lui Dumnezeu. Smerenia asta are prețuire mare înainte lui Dumnezeu. Smerenia în care ajung trupurile și faptul că tu accepți asta și primești aceasta și ei ca și Iov zicând, dacă am primit cele bune, nu le voi primi și pe cele rele. Cum a voit Dumnezeu? Așa a făcut. Cum vrea Dumnezeu? Bine este și să accepți altfel moartea, astfel moartea. Pentru această smerenie Dumnezeu face ca la cel cu 10.000 de talanți în fața trupului care se zmerește în pământ, care putrezește, pe care l-a voit într-o asemenea slavă, într-o asemenea măsură și uite ce se întâmplă cu el și că tu ai acceptat asta în fața acestei smerenii a lui Dumnezeu. Deci nu faptul că trupul nu se pătimește, în fața acestei smerenii pe care tu ai acceptat-o. Nu te-ai incinerat repede să scapi de chestia asta. Ai acceptat-o. În fața acestei smerenii Dumnezeu se străpunge la inimă. Înțelegeți? E drag de om. Iar a doua cale de care ajută, prin care ajută trupurile la mântuire, este tocmai întâlnirea cu acești oameni providențiali, oamenii lui Dumnezeu în istorie, și cu poporul lui Dumnezeu, și cu biserica lui Dumnezeu, și cu toate lucrările lor pe pământ. Pe scurt, cred că e târziu. Mai sunt 20 minute? 20, mult. Ziceți, dacă aveți o întrebare. Foarte mult. Trebuie să ducem la o oră chestiile astea. Poftim? Zici să zică cineva ceva, n-aud. Mai ales cu cei pe care nu-i cunosc. Părintele Mihoc spunea că sunt nenumărați oameni cu care mă simt prieten dintre sfinți, dintre oamenii care au lăsat doar jurnale, doar cărți, și cu care mă simt foarte compatibil. Citind, eu văd că au trăit același lucru ca și mine. Sau în durerea de același lucru. Eu îi simt foarte apropiați. Păi gândiți-vă că o să vedem asemenea oameni cum, când o să cunoaștem pe acești oameni, într-o clipită o să vedem viața lor, o să înțelegem într-o clipită ca și mine, ca și cum am fi fost într-o prietenie de o viață cu ei. Înțelegeți? Păi dacă tu ești asemenea cu el în trăire, în gândire, în blândețe, în bunătate, în ce ai trăit tu, vei fi foarte apropiat față de acel om. Foarte, foarte apropiat. Deci această bucurie de reîntâlnire, dar bineînțeles că probabil că mai mare va fi această bucurie cu cei care încă de pe pământ ai avut această compatibilitate, această prietenie, cu care încă de pe pământ poate te-ai chinui și împreună ați lucrat la mântuirea unuia și altuia. Așa este o taină mare care, dacă se va sfârși cu moartea, adică se va merge până la moarte această lucrare împreună lucrare, probabil că dincolo va fi această bucurie fără seamă a reîntâlnirii. Dar nu numai cu aceștia, ci cu toți, de la facerea lui până acum. Adică nu pentru că tu te-ai născut în nu știu ce generație și ai trăit în nu știu ce neam, numai cu ăia. Nu! Acestea toate, când vedeți pe îngeri la a doua venire, uitați-vă la Voroneț, sus deasupra judecății de apoi, cum îngerii strâng sulul timpului. Și sulul timpului sunt toate zodiile, că nu era alt chip să închipui lunile, decât prin cum se închipuiau zodiile, nu că oamenii cădeau în zodii. Ci, septembrie era fecioara, octombrie era vărsătorul, sau ce era, cum era, nu vărsătorul, ce era, nu contează ce era. Așa, și ălea sunt lunile anului și anii și timpul și tot. Și îngerii strâng acel timp. Timpul nu va mai fi. Știți că timpul nu va mai fi. Va fi un alt timp, marele timp. Timp în care acum este și răsnirea lui Hristos, acum este și facerea lumii, acum este și toate sunt la un loc și parcă toate despărțite și toate unite în același timp. Adică greu de înțeles. Mintea noastră este tăiată în două, nu poate înțelege lucrul acesta. Este timpul lui Dumnezeu. Dumnezeu este acum și la răstignire, acum și la sfârșitul lumii, acum și... Adică nu este un timp pe care Dumnezeu, în care Dumnezeu nu este. Și El este depășit de viitor și depășit de trecut. Nu este. Aceasta e linia timpului și Dumnezeu este aici. Sau aici. E pretutindeni la fel. E complicat de înțeles, dar vom intra în acest mare timp atunci, la judecata de înainte, în fața judecății de apoi. Imediat. Imediat. Nu, te strigă. Am crezut că vrei să întrebi ceva. Și nu, ar fi nedrept ca în fața acestui, acestei contopiri, acestei uniformizări, acestei transformări a timpului, ar fi nedrept și ar rămâne urmele istoriei și urmele greșelilor noastre. Faptul că noi am intrat în istoria aceasta căzută, faptul că noi am trăit din generație în generație, născându-ne unii din alții, este o urmă a căderii noastre. Nu ar fi trebuit să fie așa. Oamenii nu s-ar fi născut așa dacă nu cădeau. Oamenii s-ar fi născut ca îngerii, care nu știm cum s-au. Probabil și prin participarea unor așa altora la zidirea celorlalți îngeri, dar nu prin naștere și prin concupiscență, înțelegeți? Și printr-o împreună lucrare Dumnezeu cu oamenii la nașterea celorlalți oameni, dar altfel, prin dragostea lor sufletească, spirituală, prin îngăduința, prin dorința lor, ceva din această formă de naștere care ar fi trebuit să fie a omului în istorie, dacă n-ar fi căzut, este acum în biserică. Adică faptul că ți se pare că, să zicem că sunt 20 de oameni și zici, doamne, cam toți de care avem nevoie, fiecare cu treaba lui, dar când vine al 21-lea, cu felul lui diferit, cu forma lui, el umple un alt gol pe care tu zici, doamne, ce firesc a intrat omul ăsta în comunitatea asta, el are altceva, are altfel de a fi, are altă formă de... Perfect! Și când mai vine unul, zici, de nenumărate ori am zis, și între prietenii mei sau așa, nu mai poate fi nimeni, nu mai poate fi nimic, pentru că nu aștept nimic, gata, tot ce trebuia s-a făcut. Și când a venit celălalt, am zis, de când îl așteptam? N-am simțit cât de mult îmi doream asta. Dar Dumnezeu știe când să dea și el, cumva, noi trebuie să avem disponibilitatea de a primi pe alter ego al nostru care va trebui să vină. Disponibilitatea de așa să sfătească, lipsa de egoism, lipsa de zgârcenie, de a numai eu și Dumnezeu, numai eu și nu știu câți, și face ca Dumnezeu să devină milostiv și să dăruiască, să aducă și pe alții, și pe alții, și să se împlinească viața infinit mai frumos decât dacă ai fost numai tu un prăpădit, un mic, un nimic, un îngust. Prin ceilalți, viața ta devine mult mai amplă, mult mai frumoasă, mult mai înaltă, mult mai colorată, mult mai adevărată. Devii mult mai puternic cu fiecare om pe care îl întâlnești. De fapt, până la urmă, cum zicea Nichita Stasănescu, noi suntem mulțimea legăturilor și cunoștințelor de cunoaștere, împreună naștere, connaissance, împreună naștere cu celălalt, de cunoaștere, mulțimea cunoașterilor noastre, cunoștințelor noastre, suntem noi. Adică, eu sunt cunoștința mea și legătura mea cu Păianjenul, eu sunt legătura mea și cunoștința mea cu Veverița, eu sunt cu omul, cu fiecare, și sunt mulțimea tuturor acestor cunoștințe. Nu pot să mă definesc altceva decât sunt o măsură de legături. Și în primul rând sunt legătura mea cu Dumnezeu. Este principala trăsătură a chipului Dumnezeu. Un om este legătura dintre om și Dumnezeu. Că omul nu poate trăi fără Dumnezeu. Are nevoie de această legătură cu Dumnezeu. Nu mai știu despre ce vorbeam, m-am uitat.
Ce-i face pe unii cu
să dea aceste canoane de pocăință? S-a uitat, adică aceste canoane sunt, în primul rând, ca niște forme de medicament, un medicament care să te readucă pe tine pe o anumită stare sau formă de trăire sau de viață care să-ți asigure sănătatea sufletească. Asta ar trebui să... Adică, roagă-te de acum, ai nevoie de rugăciune? Păi nu simți, nu contează că nu simți, trebuie să te rogi, exact cum zice medicul, mănâncă, la prânz nu știu ce, bei un ceai după, nu știu ce faci după, trebuie, păi nu pot că nu vreau, nu te faci bine atunci, e medicamentul ăla, înțelegeți? Așa și aici, prima dată se dau formele mari de, adică să te rogi, să citești din Evanghelie, sunt formele mari de refacere a sănătății sufletului, după care fiecare om are bolile ale lui personale. Adică unul, să zicem, că are problema desfrânării. Atunci să fie ferit, cum dacă să zicem că epilepticul nu trebuie să audă sunete foarte puternice și lumini intermitente. Păi te ferești de aceste lucruri și la acela trebuie să-i spui. Pentru păcatul ăsta trebuie să nu te duci pe acolo, să nu te mai întâlnești cu nu știu cine. Canonul trebuie să fie foarte divers, de la fiecare om la fiecare om. Canonul nu ca spălarea păcatului, că nu așa ți le speri, ci ca forme de vindecare, de depărtare de păcat, de găsirea unei căi libere de a trăi în Dumnezeu, vii, adevărate, de revenire în sânul bisericii, de revenire pe o cale bună. Astea sunt. Asta trebuie să fie canoanele. Numai pentru că legătura noastră cu oamenii este tot mai stricată și pentru că noi preoții și duhovnici suntem tot mai lene și tot mai, și tot mai reduși ca minte și ca înțelegere și suntem dintre voi, la măsurile voastre suntem și noi, adică nu puteți cere de la noi sfințenie, că noi suntem și noi dintre voi, adică ce să facem? Nu. Voi ne-ați născut, voi ne-ați crescut, voi ne-ați făcut. Și noi am încercat să mai facem, să mai adăugăm, dar mare lucru nu prea e. Și atunci, din cauza lenei noastre, din cauza neștiinței, se reduce foarte mult această înțelegere a duhovnicului că el trebuie să ofere căi de ieșire acestui om ca un medic bun, acelui om din boală, că preotul în primul rând este un vindecător. Asta este preotul, un vindecător de suflete. Cu asta trebuie să se ocupe el. Nu este un slujitor, un de ăsta, cum se numește, care face, nu știu, un amploiat care umblă și își face datoria și face slujba și pleacă. În primul rând este un vindecător. Ori e prea ostenitor și periculos să intri în dialog cu omul. Toți mulți preoți cu care vorbesc, nu, e foarte periculos cu omul. Dacă te lași în discuții cu omul, o să te ia de râtere, după aia te întreabă prea multe, după aia devine prea îndrăznesc, după aia... Deci, mai bine ne reducem așa la o relație foarte rece, dăm niște reguli așa de sus de undeva și gata. E ca și cum un medic din când în când apare în fața comunității aici, voi să zicem că ați trăit într-o tabără veșnică aici, și un medic vine și zice, spălați-vă pe mâini, fiți băieți buni, mâncați cu măsură, nu, câteva reguli așa. Cam la asta se rezumă de multe ori mare parte a duhovniciei preoților, a noștri, noi duhovnicești. Până și când, și de multe ori la aceeași lucru, atât de tot așa de puține, se rezumă chiar și când îi primește la spovedanie constant. Adică nu prea se bagă, nu prea se implică, ceea ce de multe ori vă doare în întâlnirea cu duhovnicii, că nu simțiți deloc implicat și îndurerat sau de ce spuneți voi acolo, sau implicat cât de puțin în problemele voastre, ci îl simțiți foarte rece și așa, ca un felcer. Bine, da, altul. La toți le face același tratament. O incizie, cum se făcea în vechime. Orice bal aveai, ți se dădea drumul la sânge puțin și se rezolva treaba. Adică așa și ție. Puțin dă, puțin, pac, se dă drumul la sânge, pac, se pansează, poți pleca. Adică toată lumea cu aceeași tratament, cu aceeași, ca un fel de apă a tot mântuitoare a tuturor. Pentru toată lumea, medicamentul placebo. Același medicament. Ori, ca să te implici la fiecare, ca să încerci la fiecare, e o chestie de mare osteneală, de mare și periculoasă, pentru că oamenii sunt oameni și se prind și se leagă sufletește și cer și insistă și li se pare că știe mai bine și intri într-un cerc îngrozitor, îngrozitor, de greu, dar și de frumos. Deci este și greu, dar și frumos, în care trebuie să ții tot timpul lucrurile sub control, uneori să musti, uneori să fii aspru, uneori să ții sub stăpânire, uneori să pleci, uneori să fugi, uneori să te rogi, uneori să faci ce știi, dar ca să se poată să se păstreze lucrurile în măsura care trebuie să se păstreze și ca să poți ajuta pe acel om. Se ajunge la obișnuință obraznică, se ajunge la dorință de stăpânire a altora, a ta, a lui, la ideea că știe mai bine, la multe, multe se pot ajunge. Și atunci 99% dintre noi preoții ne cam îndepărtăm de chestia asta. Totul se transformă într-o legătură vremelnică de Paște, de Crăciun, rapid, așa, scurt, dacă se poate și în grup. Și gata, să se ocupe Dumnezeu. Nu mă bag eu în chestiile astea. Dar tu ai fost trimis pentru asta, înțelegeți? Preotul e vindecător al sufletului, e trimis special pentru asta. Vei fi întrebat de acei oameni. Ce o să spui? Păi eu mi-am făcut, Doamne. A făcut Andres. Nu e destul. Omul are nevoie de legătura personală. Nimeni nu s-a schimbat fără o legătură personală. Nimeni, niciodată. Nu veți crede în Dumnezeu niciodată dacă nu veți simți o legătură personală cu El vie. Decât veți avea o credință în Dumnezeu așa, searbădă și seacă. Dacă începeți să simțiți cu El o legătură personală, vie, de la persoană la persoană, atunci veți crede și îl veți iubi și veți putea să-L iubiți. Așa se întâmplă și în legătura între duhovnic și ucenic. Dacă nu se ajunge la această legătură personală, foarte periculoasă, greu de ținut și stăpânit, poate arta artelor, de stăpânit și de ținut și de continuat și de dus până la capăt, Dar este și cea mai frumoasă. Nu cred că există ceva mai frumos decât să te ocupi de sufletele oamenilor, mai ales că câteodată câte un suflet care mai înțelege sau mai iese la liman sau mai iese puțin la suprafață, mai trage o gură de aer și coboară iar în adâncuri, în păcate și în patim, dar a ieșit puțin, a scos o gură de aer. A respirat odată, este o șansă, se mai poate face ceva. Și iară, și iară, și iară. Este ostenitor, este obositor. Să asculți, să încerci, să te implici, să te rogi pentru fiecare. Este extenuant, obositor. Și cei mai mulți fugim de aceste lucruri. Fugim și transformăm totul într-o chestie simplistă în care... Dar Dumnezeu binevoiește de mii de ori mai mult în această legătură personală și lucrează personal, nu lucrează așa, în grup. Pe fiecare om pe care l-a vindecat Dumnezeu, decât cu rare excepții, l-a vindecat personal, a vorbit cu el și l-a vindecat personal, l-a întrebat personal, vrei tu să-ți facă asta? Da, Doamne! Nu așa, noi ne-am învățat și am schimbat aproape cu totul, am schimbat cu totul învățătura lui Hristos noi acum, pentru că începem și îl forțăm pe Dumnezeu să lucreze în grup, El cu toți, și noi care ar trebui să fim ucenicii Lui, să lucrăm precum El a lucrat, precum eu, pe mine m-a trimestat, vă trimesc și eu pe voi, adică clar că trebuie să facem și noi ce făcea El, noi zicem, Doamne, ți-i dau, ție lucrez în grup cu ei, așa cum știi tu, sau eu lucrez cu ei în grup direct, sunteți, nu știu ce, vă dau binecuvântare, vă fac așa, faceți așa. Nu este destul. Lucrarea personală nu poate fi comparată și nu poate fi înlocuită cu nimic. Și prin acea lucrare personală va lucra și va veni Dumnezeu. Dacă mai aveți o întrebare, Preasfințitul Macarie ne roagă să-l pomenim în rugăciunea noastră, familia Marius și Maria Pilat, împreună cu copiilor care sunt în grea încercare. Preasfințitul este aici... Constantin Bogdan. Când vine? Miercuri. Chiar în ziua aia nu puteam dimineața să fiu aici. Dar o să încercăm. Bine, deci el va veni miercuri. Părinte, vorbiți despre exorcizările în Biserica Ortodoxă, opinia Bisericii, opinia dumneavoastră. Deci ce să vorbesc? Da, sunt cazuri de oameni care au probleme, adică sunt stăpâniți de puteri demonice, sunt foarte rare, sunt cazuri excepționale, trebuie foarte bine găsit, foarte bine cercetat ca să nu fie boală psihică, ca să nu fie sugestie, autosugestie, să nu fie cine știe ce, orice altceva. Și dacă se aflăm și știm și înțelegem și credem că este lucrarea diavolului, atunci se pot face aceste lucrări de exorcizare, aceste rugăciuni de exorcizare care de fapt sunt prefigurate și încep în primul rând prin readucerea acestui om în biserică, prin încercarea de a se spovedi dacă vrea să se spovedească, prin încercarea de a se împărtăși dacă vrea să se împărtășească, prin încercarea de a participa constant la slujbele bisericii, prin încercarea de a trăi într-un duh creștin. Adică nu e o chestie brusc direct la exorcizări și nu știu ce. Nu, asta e poate ultima treaptă la care se ajunge ca la morfină, adică nu-i dai direct omului morfină din start, doare puțin gâtul, da, luați morfină. Nu. Ci dai alcocalmină, dai, nu știu, analgezice de toate tipurile. Și după aceea, în ultimă stadiu, dacă nici cum nu se vindecă, ajungi la, și care se fac de către unii oameni, rarisimi, care au darul acesta, în anumite situații, în anumite condiții, poate la împreajma moaștrilor unui sfânt, e cu totul altceva, dar sunt foarte rare acești oameni. Acești oameni cu probleme demonizare. Deci, în Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în cerul, sfințat să se numește, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și
ne duce
pe noi
în sfidă
și ne
izbăvește de cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Mergem la masă, să fiți cu minți, să rămâneți la aceste întâlniri care sunt foarte frumoase. deja de la 4:30 cred că o să fie nu numai Doamna Maria Sfinte, ci probabil că și domnul Răzvan, mai nu știu cum, Codrescu, Răzvan Codrescu. Așa și după aceea seara poate să aleg celălalt doi, așa că e o zi încărcată. Ah. Demostene Andrescu va fi la 4:30 și domnul Moziniție Benescu. Nu, seara așa la 4:30. Deci vă așteptăm la 4:30 aici. Bine? Oamenii de trebuie să fost în sală. Am venit la toate nume și nu știu mai bine. Doamna Tatia, o să trebuie să e destul de bolnavă. Vă rugați să fie. Poate în sală de la Dumnezeu. Nu mai avem în viață să fie.